16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Sutra posebna sjednica Narodne skupštine. Da li će opozicija podržati veto Željke Cvijanović?
Srpska i Srbija zajednički će obilježiti 150 godina Nevesinjske puške.
Još nije poznato koga Moskva šalje na pregovore u Istanbul. Zelenski će učestvovati samo ako s druge strane bude Putin.
Zbog neisplaćenih subvencija, roditelji djece koja pohađaju privatni vrtiće u Banja Luci protestovali ispred gradske uprave.
U Prijedoru otvoren 51. memorijalni teniski turnir dr. Mladen Stojanović.
Vrijeme pretežno sunčano i sutra sunčano i toplije. U Banja Luci će sutra biti održana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o pokretanju veta srpskog člana i predsjedavajuće predsjedništva BiH Željke Cvijanović nakon preglasavanja na jučerašnjoj sjednici predsjedništva. Sjednica će biti održana u 16 časova, najavio je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić nakon sjednice skupštinskog kolegijuma.
Jedna tačka dnevnog reda koja glasi ovako: prijedlog odluke o potvrđivanju izjave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i Republike Srpske po kojoj je zaključak predsjedništva Bosne i Hercegovine broj 01-50-1122-2/25 usvojen bez konsenzusa na 22. redovnoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine održanoj 12. maja veoma štetan po vitalne nacionalne interese Republike Srpske. Kao što vam je poznato da je usvojen zaključak koji ima set od 8 dijelova, mi ne možemo sad baš da proniknemo u namjere da se pokušava ponovo preko predsjedništva ovoga Bosne i Hercegovine uvlačiti EUFOR u ustavnu krizu, kada je sam EUFOR se izjasnio da on ne arbitrira niti vrši, da kažemo, nadležnosti agencija, policija, sudova i ne znam nije nikoga u Republici Srpskoj. Dakle, to je stvar koja je već bila potpuno poznata. Nepoznat je motiv da Bećirević i Komšić pokušavaju da ono što je sam komandant EUFOR-a i EUFOR obznanio kao svoj stav mijenja odlukama predsjedništva i to preglasavanjem. Tako da mislim da je riječ o namjeri da se što više zakomplicira ili produbi politička kriza.
Na sjednici predsjedništva dvojica članova Željko Komšić i Denis Bećirović usvojili su sporne zaključke u kojima su pozvali EUFOR da asistira policijskim agencijama u BiH prilikom hapšenja zvaničnika Republike Srpske. Iz Banja Luke sve poslanike iz Republike Srpske pozivaju na jedinstvo, informiše Gostimir Kajskić.
Nakon što je preglasana srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović je najavila da će zaključke proglasiti štetnim po vitalne interese Srpske, dok su druga dva člana predsjedništva izrazili očekivanje da će sada, nakon što je napravljena koalicija trojke i Srpske federacije opozicije u Narodnoj skupštini, odbiti da podrži veto Željke Cvijanović. Premijer Radovan Višković rekao je da je siguran da u redovima opozicije ima dovoljan broj patriotski orijentisanih poslanika koji će u Narodnoj skupštini Srpske podržati veto Željke Cvijanović.
Ja ne mogu da zamislim da postoji Srbin u Narodnoj skupštini Republike Srpske koji može glasati za te zaključke dvojice bošnjačkih članova predsjedništva. Tako da zaista ne mogu da vjerujem u takav scenariju, iako se u medijima već špekuliše o tome na fonu tog nekog potpisanog te platforme o zajedničkom djelovanju trojke iz Republike Srpske i trojke sa nivoa federacije.
Šef poslaničkog kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica ocijenio je važnim da se u parlamentu Srpske podrži veto Željke Cvijanović kako bi se manifestovala politička snaga Republike Srpske i pokazalo jedinstvo koja može odlukom Narodne skupštine da zaustavi odluke predsjedništva.
Naravno da je važno da se pokaže Komšiću i Bečiriviću da oni nemaju pravo i ne mogu da pozivaju EUFOR da hapsi visoke zvaničnike Republike Srpske. Tim prije očekujem da opozicija podrži taj veto zato što su oni glasali za dva zakona zbog kojih je optužen Milorad Dodik i Miloš Lukić i zbog kojih je presuđen Milorad Dodik. I upravo iz tog razloga bi on trebalo imati osjećaj odgovornosti prema tome i problema s kojima se suočava Milorad Dodik i da na taj način zaustave zajednički sa nama usvajanje tih zaključaka i slanje EUFOR-u kojima je cilj pozivanje na hapšenje ipak zvaničnika Republike Srpske.
Nema nikakve matematike, ili ste za Republiku Srpsku ili za Željka Komšića i Denisa Bećirovića, ocijenio je za RTRS srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.
I u tom smislu ćemo vidjeti na koji način će se poslanici u Narodnoj skupštini o tome izjasniti. Da li će podržati to da je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj se pitaju isključivo Bošnjaci, u kojoj Srbi i Hrvati valjaju samo ukoliko su spremni da se povinuju toj volji Bošnjaka, ili će pokazati svojom podrškom vetu koju je uložila Željka Cvijanović da je Bosna i Hercegovina zemlja dva ravnopravna entiteta i tri ravnopravna konstitutivna naroda, da su pravi istinski nosioci suvereniteta konstitutivni narodi i da posljednji glas ima Narodna skupština Republike Srpske.
Pitanje odnosa prema vetu srpskog člana i predsjedavajuće predsjedništva Željke Cvijanović nije pitanje političkog ili stranačkog izbora, nego odnosa prema Dejtonskom mirovnom sporazumu u ustavnom poretku Bosne i Hercegovine prema Republici Srpskoj, ocjenjuje pravnik Ognjen Tadić. Iako smo do početka naše informativne emisije pokušali da saznamo kakav će biti stav opozicionih stranaka u Narodnoj skupštini, SDS-a i PDP-a, nismo uspjeli.
Hrvatski član Evropskog parlamenta Željana Zovko oštro je kritikovala ministra spoljnih poslova u savjetu ministara Elmedina Konakovića, koji je pozvao Kristijana Šmita da imenuje ministra bezbjednosti u savjetu ministara. Njegove postupke Zovko je okarakterisala kao napad na ustavni poredak, a za Šmita je rekla da je neizabran. Ovaj potez Konakovića u Republici Srpskoj doživljava se kao kapitulacija bošnjačke politike, opširnije Bojana Mandić.
U BiH imamo napade na Ustav od strane ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića, koji insistira od neizabranog visokog predstavnika da nametne imenovanje ministra u savjetu ministara BiH, rekla je hrvatski član Evropskog parlamenta Željana Zovko na Odboru za spoljnu politiku.
Pitam se koga to finansiramo u BiH, da li samo kancelariju visokog predstavnika ili je neophodno da počnemo jačati i kapacitete lokalne administracije od koje očekujemo da obavlja svoj posao.
Zovko je upozorila komesara za proširenje EU Martu Kos da je neophodno da se lično počne baviti krizom u BiH. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković optužio je Zovko da je bila oduševljena kada je Šmit u izbornoj noći mijenjao izborni zakon. Pozdravila je oduševljeno. Učinio je to i vrh vlade Hrvatske, HDZ BiH i još neki politički predstavnici. Nije tad za Zovko Kristijan Šmit bio neizabrani. Nazvala je to akcijom spašavanja BiH i povratkom na pravi kolosijek. Zovko danas koristi rječnik Milorada Dodika i zapravo ga citira. Danas, kad se Europa snažno suprotstavlja ruskom uticaju u BiH, Željana Zovko tom uticaju aplaudira i štiti ga, kaže Konaković. Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac ističe da u Ustavu nigdje ne piše da visoki predstavnik može donositi zakone jer to radi parlament. Poziv Konakovića je kapitulacija njegove i bošnjačke politike i potvrda da su u pravilu politički suverenitet obezbeđivali uz pomoć stranaca, umjesto uz dijalog sa druga dva konstitutivna naroda u BiH.
Njihova ambicija jeste definitivno da modeliraju vlast na nivou BiH, a predstavnike vlasti biraju građani u izbornom procesu, a ne nikakvi lažni visoki predstavnici, niti bilo kakav Konaković, jer nažalost postoji jedna struktura u institucijama koja je prihvatila narativ nekada Marfija, sada Šmita, prihvatila njihovu platformu. Kao izvođače radova, ovo unitarno Sarajevo je pronašlo u poziciji iz Republike Srpske.
Konakovićev potez najviše govori o njemu samom, ali i o bošnjačkom narodu koji on predstavlja, kaže predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković.
Oni su naučili čitav život da im neko drugi nešto riješi. Zato neće da se odazovu na poziv predsjednika Republike Srpske na razgovor, jer oni nemaju kapacitet da uopšte razgovaraju. Oni nemaju kapacitet da provedu bilo šta što se dogovori. I oni samo žive na narativu oni će nekoga, pa će taj neko u ime njih i tako dalje.
Politički analitičar Milan Sitarski smatra da Konaković i sve političke strukture koje su u vezi sa Konakovićem uz podršku bošnjačke koalicije imaju problem, misleći da u sadašnjem sastavu mogu presložiti vlast. Ne nudeći HDZ-u izmjenu izbornog zakona, nisu riješili problem blokade, nego blokiraju rad Doma naroda i zato traži radikalno rješenje, pozivajući Kristijana Šmita da promijeni Ustav.
Slušate Dnevnik. Nevesinska puška je događaj od izuzetne važnosti za cjelokupnu istoriju srpskog naroda i zato je neophodno da se dostojanstveno obilježi. Ovo je poručeno sa sastanka organizacionog odbora koji je zasjedao u Banja Luci, na kome je potvrđeno da je sve spremno za 150. godišnjicu ustanka koji su Srbi iz Hercegovine digli protiv Turaka. Opširnije Srđan Kecman.
S posebnom pažnjom se priprema ovogodišnja manifestacija s obzirom da se radi o jubileju, 150 godina od ovog velikog događaja, ističe premijer Republike Srpske Radovan Višković. U skladu s tim preduzimamo sve radnje kako bismo spremno dočekali izazove koje taj dan nosi, dodaje Višković.
Možemo sa zadovoljstvom da konstatujemo da sve ono što smo dogovorili, sve što je planirano za ovaj događaj, u suštini ide svojim tokom, ide dinamikom, ide planom. I očekujemo tu i kompletno vrh iz Srbije i na čelu sa predsjednikom Vučićem.
Načelnik Nevesinja Milenko Avdalović rekao je da će obilježavanje početi svetom arhijerejskom liturgijom koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije.
I svečani program će biti na Trgu slobode, simbolično naravno. Očekujemo nastupi naših najpoznatijih glumaca, umjetničkih grupa, etnopojaca, koji će na najvišem nivou da obilježi ovaj značajan datum.
Ministar kulture Srbije Nikola Selaković naglasio je da je Nevesinska puška u stvari treći srpski ustanak i dodao da aktivnosti koje je Srbija preuzela na sebe u sklopu priprema za ovaj događaj idu planiranom dinamikom.
Oni su vezani za izdanje sabrana tri epohalna važna historiografska dela vezana za Hercegovački ustanak i Nevesinsku pušku, za snimanje igrano dokumentarnog filma koje je završeno i 5. jula imat ćemo svečanu premijeru tog igrano dokumentarnog filma upravo u Nevesinju. I treći segment izuzetno važan jeste svečana akademija koja će se 15. septembra održati u Beogradu.
Podsjećamo, Nevesinska puška ili Hercegovački ustanak je ustanak Srba u Hercegovini podignut u okolini Nevesinja s proljeća 1875. godine protiv osmanlijske vlasti.
Na Brčanskoj Malti u Tuzli i gradskom groblju Pučile u Bijeljini u četvrtak 15. maja bit će obilježene 33 godine od stradanja 54 pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni. Muslimanske snage 15. maja 1992. napale su kolonu JNA u Tuzli koja je na osnovu prethodno postignutog dogovora trebalo da napusti Tuzlansku kasarnu. Tada su ubijena 54 pripadnika JNA, 78 ih je ranjeno dok su 44 zarobljena, od kojih su petorica kasnije ubijena, a preživjeli velika zlostavljanja, izjavio je pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Nebojša Vidaković.
Da je napad pomno planiran, potvrđuje činjenica da je zločin na Brčanskoj Malti direktno prenosila lokalna tuzlanska televizijska stanica. Odgovornost za napad leži na tadašnjim vlastima opštine Tuzla, koji su garantovali bezbjedan izlazak kolone JNA. Za ovaj zločin samo je jedan predmet završen osuđujućom pravosnažnom presudom i to sa minimalnom zatvorskom kaznom. Ni 33 godine od ovog stravičnog zločina nisu ublažile bol i izgledalo sjećanje na nedužno stradale iz kolone JNA u Tuzli. Mirna šetnja i vjerski pomen predviđeni su u Tuzli na lokaciji Brčanska Malta, a potom svi se zajedno vraćamo u Bijeljinu na groblje Pučile gdje se nalazi spomen kosturnica ubijenim u Tuzlanskoj koloni.
Na pravoslavnom groblju u Glini danas je služen parastos za oko 2000 Srba sa Korduna i Banije koje su zvjerski ubile ustaše u maju i avgustu 1941. godine.
Spomen kosturnica podignuta na pravoslavnom groblju u Glini 1951. godine u potpunosti je rekonstruisana 2021. sredstvima i donacijom Vlade Republike Srpske na inicijativu odbora i vijeća Srpske nacionalne manjine grada Glina.
Moskva će saopštiti imena pregovarača koji će učestvovati u pregovorima sa Ukrajinom u Istanbulu u četvrtak, čim predsjednik Rusije Vladimir Putin to bude smatrao prikladnim, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
On je negativno odgovorio na pitanje novinara da li može da komentariše ko će predstavljati Rusiju na predstojećim pregovorima. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da će prisustvovati pregovorima sa Rusijom u Istanbulu samo ako i Putin bude prisutan. Reuters podsjeća da je i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ponudio da prisustvuje sastanku.
A predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump doputovao je u Saudijsku Arabiju.
Očekuje se da se Trump danas sastane sa saudijskim liderima i da učestvuje u investicionom forumu Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije. Trump će do petka posjetiti Ujedinjene Arapske Emirate i Katar.
Predsjednik Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa načelnikom opštine Ugljevik Draganom Gajićem, koji ga je upoznao o tome da je zatekao katastrofalno stanje u opštini i više od 15 miliona maraka obaveza zbog kojih su pokretani sudski procesi koji sad rezultiraju presudama.
Dogovoreno je da se obezbidi 5 miliona maraka koje će ukloniti pritisak sudskih presuda na ovu lokalnu zajednicu kako bi nesmetano mogla da funkcioniše. Također je dogovoreno da se iz kabineta predsjednika obezbidi 2,5 miliona maraka u ovoj i sljedećoj godini za izgradnju novog vrtića.
Republika Srpska kroz proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i povećanjem energetske efikasnosti uspješno provodi energetsku tranziciju, izjavio je ministar rudarstva i energetike Petar Đokić na Međunarodnom naučno-stručnom skupu Zapadni Balkan u energetskoj tranziciji održanom u Beogradu. On je potvrdio da je dogovorena izgradnja većeg broja hidroenergetskih objekata, solarnih i vjetroelektrana.
Naravno da smo uvijek vodili računa da osiguramo potpunu zaštitu interesa Republike Srpske u smislu da zaštitimo elektroprivredu Republike Srpske kao nosioca energetskog života Republike Srpske, da osiguramo i u narednom periodu normalno, bezbjedno, stabilno snabdijevanje električnom energijom svih naših potrošača i da im ta energija bude dostupna i da u narednom periodu kroz sve ove aktivnosti koje smo vodili do sada povećamo obim investicija. I u tom smislu smo jako mnogo uradili. Republika Srpska se može pohvaliti da već danas ima ugovorene projekte, projekte koji se realizuju negdje oko 5,5 milijardi maraka vrijednosti svih tih projekata.
U Privrednoj komori Srbije u Beogradu danas je organizovano potpisivanje sporazuma o saradnji između organizatora Jahorina ekonomskog foruma, strukovnog udruženja Ekonomski forum iz Banja Luke i Privredne komore Srbije o međusobnoj saradnji u organizovanju ovog regionalnog događaja. Sporazum su potpisali predsjednik Ekonomskog foruma Goran Račić i zamjenik predsjednika Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović.
Jahorin ekonomski forum je vodeći poslovni događaj u Bosni i Hercegovini, jedan od najznačajnijih u regionu. Za nas je ovaj sporazum jako značajan jer je Srbija najveći strani investitor u Republici Srpskoj, ako možemo nazvati stranim investitorom. Negdje oko 30% ukupnih investicija je porijeklom iz Srbije.
Nama je jasno da je ekonomski forum na Jahorini glavna manifestacija i događaj u ekonomskom smislu u cilju povezivanja pre svega privrednika, ali i svih onih institucija, nevladinih organizacija i vladinih organizacija koje žele da podstaknu ekonomsku saradnju u regionu.
Nezadovoljni roditelji djece koja pohađaju privatne vrtiće u Banja Luci okupili su se danas ispred gradske uprave kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog neisplaćenih subvencija. Kako navode, grad još uvijek nije isplatio subvencije za mart, april i maj ove godine. Rješenje problema zavisi od usvajanja gradskog budžeta koji je i dalje na čekanju. Ostalo je još 50 dana do isteka perioda privremenog finansiranja u Banja Luci. Pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Jedan od roditelja, Karlo Tomić, predlaže da svi vrtići, javni i privatni, budu pod okriljem jedne ustanove, Centra za predškolsko vaspitanje, kako je to već riješeno u nekim evropskim gradovima.
Centar za predškolsko obrazovanje trenutno ima veću cijenu nego privatni vrtići. Iako ne moraju da plaćaju prostore, ne moraju da imaju profit. Znači treba da se usaglase te cijene, treba da se nađe ekonomska cijena i treba da sva djeca idu po centar za predškolsko obrazovanje. Pa za one za koje nema mjesta idu u privatne vrtiće, ali svi dobijaju isto para, i oni koji će biti u državnim i oni koji će biti u privatnim vrtićima dobijaju isto para za predškolsko obrazovanje. Javni vrtić sada trenutno po djetetu košta 650 maraka po prošlogodišnjem budžetu. Ovaj ovogodišnji budžet još nije usvojen. U isto vrijeme privatni vrtići su bili 450 maraka.
Usvajanjem budžeta biće omogućeno da se isplata subvencija za troškove boravka djece u privatnim vrtićima odvija nesmetano. Istakla je gradski menadžer Mirna Savić-Banjac i dodala da je prijedlog budžeta upućen danas u skupštinsku proceduru. Plan gradske administracije, kako Savić-Banjac kaže, jeste izjednačavanje cijena u privatnim sa javnim predškolskim ustanovama uz najavu mogućeg povećanja cijene u javnim ustanovama.
Ima reinicijative prema Centru za predškolsko da se razmotri visina participacije djece koja pohađaju državne javne ustanove, to jest naš Centar za predškolsko. S obzirom da 20 godina je cijena 165 maraka, to je zaista nerealno, tako da mislim u pravcu toga kada budemo razmotrili cijenu državnog vrtića, to jest javnog i privatnih, da ćemo i na taj način uspjeti nekako doći do toga, do krajnjeg cilja da su sva djeca jednaka i da se isti iznosi izdvajaju, dakle od strane roditelja djece u privatnim vrtićima i u javnim.
Izjednačavanje cijena boravka djece u javnim i privatnim vrtićima moglo bi biti uključeno u prijedlog budžeta koji još nije usvojen. Ukoliko to ne bude dio budžeta, mogu se podnijeti amandmani, poručuje predsjednik Skupštine Ljubo Ninković, naglasivši da prijedlog budžeta još nije dostavljen Skupštini.
Kada dobijemo prijedlog budžeta i kad vidimo šta je gradska uprava planirala za te ljude, ako ne bude dovoljno novca za izjednačavanje subvencija, mi ćemo to uraditi našim amandmanom i to će značiti da će morati da pokrije čitavu godinu. Što se tiče odbornika i skupštine, mi ćemo svoj posao u budžetu tako planirati da će biti dovoljno sredstava da se izjednači i ta razlika do one maksimalne cijene kad će se izjednačiti sa državnim vrtićima i mi ćemo svoj posao na taj način završiti.
Ninković je upozorio da ukoliko se budžet grada ne usvoji u narednih 50 dana, prestaće isplata obaveza prema vrtićima, domovima zdravlja, izvođačima radova, srednjim školama i socijalno ugroženim građanima.
Ministarstvo poljoprivrede uvažilo je prijedlog domaćih svinjogojaca. Izmjena pravilnika o premijama za krmače stupit će na snagu tek od naredne godine. Ovo je dobra vijest, posebno za manje proizvođače koji dobijaju dodatno vrijeme da se prilagode novim uslovima. Istovremeno, ubrzane su i isplate podsticaja iz prethodne godine. Opširnije Borislav Šraka.
Resorno ministarstvo prihvatilo inicijativu svinjogojaca da se koriguje pravilnik o podsticajima za premije po krmači. Zlatko Svić iz Lužana kaže da je u prvobitnom prijedlogu bilo dosta nelogičnosti na štetu svinjogojaca.
Pravilnik donesen u februaru 2025. godine, a obračunski rok je počeo od 30.9.2024. godine, tako da je već bilo prošlo 5 mjeseci i da većina proizvođača neće moći ispuniti normu 16 prasadi po krmači.
Podsticaje koje svinjogojci ostvaruju po ovom osnovu su značajni, posebno za manje proizvođače koji čine okosnicu domaće proizvodnje svinjskog mesa. Predstavnik resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška, Bojan Balaban.
Za omatičene kvalitetne pripadne krmače za koju se vodi uzgojna dokumentacija, podsticaj je do 400 konvertibilnih maraka. Za grla koja nisu matičena i za koju se ne vodi uzgojna dokumentacija, podsticaj je do 200 konvertibilnih maraka.
O značaju podsticaja i predsjednik regionalnog udruženja svinjogojaca Gradiška Laktaša Srpca i Prnjavora Dragiša Cvjetković.
Podsticaj treba da služe kao razvoj malima, vjetar u leđa malima, farmama da svoju proizvodnju uspiju održati, i ova mjera je bila jedna kočnica, da kažem, koja je kočila njih u tome.
Agencija za agrarna plaćanja nedavno isplatila 5,7 miliona maraka na ime podsticaja iz prethodne godine. Sredstva su, kako kaže predsjednik udruženja svinjogojaca Republike Srpske Mišo Maljčić, stigla u pravi trenutak.
To konkretno za nas svinjare znači da možemo taj dio novca podhitno da uložimo u ratarske kulture, prihranu, ozimi žitarica, samim tim lakše uđemo u sjetvu kukuruza i kasnije soje.
Uz odlaganje primjene prvobitnih uslova i isplatu prošlogodišnjih posticaja, domaći svinjogojci ulaze u novu sezonu sa nešto više sigurnosti. Ostaje da se vidi koliko će ove mjere doprinijeti dugoročnoj stabilizaciji i jačanju sektora svinjogojstva.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Banja Luka je domaćin sjednice Generalne skupštine EU studenata pod nazivom Board Meeting. Tokom sedmodnevnog boravka u Banja Luci predstavnici više od 40 evropskih zemalja, osim razmjene iskustava i ideja, govorit će i o poboljšanju visokog obrazovanja, a u planu je i izbor novog predsjednika ovog studentskog tijela. Organizatori događaja su Studentski parlament i Unija studenata Univerziteta u Banja Luci, a pokrovitelj je Vlada Republike Srpske. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Narednih 7 dana više od 130 studenata prisustvovaće diskusijama, sastancima i panelima, sve sa ciljem unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja. Predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Banja Luci, Ana Sibinčić, rekla je da su banjalučki studenti kandidovali i temu studentske alijanse u evropskim organizacijama, a radit će se i na širenju saradnje sa evropskim gradovima.
Obzirom da je naš univerzitet članica Akros alijanse odnedavno i sve više i više ćemo da radimo na tome da širimo saradnje prema Europi, prema evropskim gradovima i generalno prema svijetu, jer smatram da smo mi ovdje stvarno veliki kapaciteti i da možemo mnogo toga da uradimo.
Učesnici će tokom zasjedanja donositi i preporuke i zaključke koji će imati utjecaj na kreiranje obrazovnih politika širom Europi. Student iz Hrvatske, Karlo Škorić.
Imamo dosta tu stvari koje su bitne. Prvenstveno nešto na čemu se radi već nekoliko godina je ta europska diploma. Znači da neovisno u kojoj zemlji ste završili studij, gdje želite ići raditi, da ta diploma je jednako priznata u svakoj zemlji u Europi. To je dosta izazovno, ali vjerujem da će to kroz nekoliko godina biti ostvareno.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Željko Budimir rekao je da je zasjedanje Generalne skupštine Evropske unije studenata u Banja Luci dobra prilika za promociju visokog obrazovanja u Srpskoj i njenih univerziteta.
Sjajna promocija visokog obrazovanja u Republici Srpskoj, univerziteta u Banja Luci, Banja Luke, Republike Srpske i da pokažemo da naš sistem funkcioniše visokog obrazovanja jednako kompatibilno sa svim evropskim sistemima.
Sjednica Generalne skupštine Evropske unije studenata pod nazivom Board Meeting 89 Banja Luka održava se po 89. put, a prvi put u Republici Srpskoj i BiH.
Godišnja nagrada Udruženja književnika Republike Srpske za najbolju knjigu u prošloj godini jednoglasnom odlukom žirija dodijeljena je Sanji Savić Milosavljević za roman Martin Udio. Nagrada je uručena u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. Opširnije Gordana Prtina.
Sanja Savić Milosavljević je književnica prepoznatljiva po empatičnom pripovijedanju i suptilnoj psihološkoj analizi likova. O nagradi književnica kaže.
Sjećam se kad je Radoslav Zelenović primio nagradu Kinoteke Republike Srpske da je rekao da su te nagrade koje dolaze iz struke imaju poseban značaj zato što samo ljudi koji su iz tog posla mogu da razumiju koja je to vrsta pregalništva.
Martin Udio nije samo roman o tragičnim sudbinama i ratovima koji su obilježili naše prostore, već knjiga koja hrabro i dirljivo afirmiše ono ljudsko, iskonsko i toplo, istakao je Predrag Bilošević, predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske.
Za mene roman Martin Udio, jedan od prvih romana na ovim prostorima koji veoma temeljno obrađuje srpski tragizam na ovim prostorima, na širim prostorima od Like, Bosne i Hercegovine i dalje. I to na način da se knjiga čita u dahu.
Predsjednica žirija Andreja Marić naglasila je da odluka nije bila teška te da je Martin Udio od samog početka bio roman favorit.
Bili smo usaglašeni naprosto među svim knjigama, upravo roman Martin Udio imao je od početka sva tri glasa žirija.
Roman Martin Udio kroz tri ispovijesti osvjetljava sudbine Srba iz Hrvatske tokom druge polovine 20. vijeka. Glavne junakinje Marta i Ivana predstavljaju dvije generacije koje, iako razdvojene vremenom, proživljavaju iste teme – gubitak, bjegstvo, traženje smisla.
U Prijedoru je otvoren 51. memorijalni teniski turnir Dr. Mladen Stojanović, koji već 18 godina ima status turnira Međunarodne teniske federacije. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Memorialni teniski turnir dr. Mladen Stojanović okupuje više od 80 tenisera iz 25 zemalja svijeta. Vrhovni sudija turnira je Vladimir Erg.
Ono što mene raduje je što svake godine sve više igrača iz ovog regiona, pogotovo iz Bosne i Hercegovine u žrebu, i ako upoređujemo moj prvi turnir sa ovim, mislim da tada je možda bilo dva igrača, sad ih ima preko 30.
Teniski memorial dr. Mladen Stojanović igra se za nagradni fond od $15,000. Za mnoge mlade igrače ovo je prilika da osvoje prve ATP bodove. Goran Nović, predsjednik teniskog kluba dr. Mladen Stojanović.
Ovo je turnir prvi iz profesionalne serije i on kao takav nosi za pobjednika 15 ATP bodova. Finalista dobija 8, tako redom. Kuriozitet je da pobjedom u prvom kolu ovog turnira dobijate taj famozni prvi bod ATP, koji je za mnoge ulaz u profesionalnu karijeru.
Finalni meč u konkurenciji parova bit će odigran 17. maja, a finale u pojedinačnoj konkurenciji dan kasnije u nedjelju. Prvi nosilac je Ukrajinac Vjačeslav Bjelinski, koji je na 498. mjestu na ATP rang listi.
Preovlađuje sunčano uz promjenljivu oblačnost, do kraja dana moguća prolazna kiša uglavnom na jugoistoku, sutra sunčano i toplije. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 14 časova. Sokolac, Han, Pjesak i Čemerno 11, Kalinovik 12, Kneževo 13, Gacko 14, Drinić i Srebrenica 15, Mrkonjić grad 16, Zvornik i Rudo 17, Ljeljina, Ribnik, Foča i Šipovo 18, Banja Luka, Doboj, Novi Grad i Srbac 19, Bilaća 20 i najtopliji u Prijedoru i Trebinju gde ima 21 Celzijusov stepen. Na jugoistoku i jugu se očekuje razvoj oblaka koji tokom dana donose povremenu kišu i lokalne pljuskove koji će ponegde biti praćeni grmljavinom. U ostalim predelima do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost i uglavnom suvo. Sutra jutro hladno i pretežno vedro na krajnjem severoistoku i jugu uz malu do umerenu oblačnost. Oko reke po kotlinama se ponegde očekuje prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i postepeno toplije. Maksimalna temperatura od 19 do 24, u višim predelima od 15.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Sutra posebna sjednica Narodne skupštine. Da li će opozicije podržati veto Željke Cvijanović? Srpska i Srbija zajednički će obilježiti 150 godina Nevesinjske puške. Još nije poznato koga Moskva šalje na pregovore u Istanbul. Zelenski će učestvovati samo ako s druge strane bude Putin. Zbog neisplaćenih subvencija, roditelji djece koja pohađaju privatni vrtiće u Banja Luci protestovali ispred gradske uprave. Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.